Уважаеми приятели, в миналото предаване ние се спряхме на искането на Рувим, на Гад и на половината от Манасивото племе да получат земя на изток от Йордан. Ако си спомнете, направихме обзор или дневник на цялото пътуване на Израиля. Накрая отбелязахме законът за притежанието на земята. Тази вечер ще изучаваме последните три глави от тази интересна книга Числа. 34-та глава, в нея са дадени границите на обещаната земя. Това е важна глава, защото тя определя по един абсолютно недвусмислен начин обхвата на земята, която Бог даде на Израел. Също така, тя подчертава факта, че Бог даде земята на Израиля за вечно притежание. Независимо от това, кой предявява претенции към нея днес, тя принадлежи на Израиля. Ето и границите на земята. Господ говори още на Моисея, казвайки: заповядай на израелтяните, като им кажеш: когато влезете в Ханаанската земя, земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите й, тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом, и от южната ви граница да бъде от края на Селеното море и нататък. Числа 34 глава, от 1 и 2 стихове. Той дава южните граници, записани в 3 стих. Тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом, и от южната ви граница да бъде от края на Солено море на изток. Сега той посочва западната граница. А за западна граница да имате голямото море, това да ви бъде западната граница. 6 стих. Също той установява северната граница. Северните ви граници да бъдат тие, от голямото море, да прокарате границата до планината Ор. От планината Ор да прокарате границата до прохода на Емат, и границата да продължава до Седат. И границата да продължава до Зифрон и да излиза на Асеренан. Това да ви бъде северната граница. 34 глава, 7 до 9 стихове. Тогава той определя и източната граница. А източната граница да прокарате от Асеренан до Шефам. И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Аин. И границата да слиза и да досяга брега на езерото Хинерот на изток. И границата да слиза до Йордан и да излиза на Соленото море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници. 34 глава, 10 до 12 стихове. Господ след това определя кой ще отговаря за разделението на земята между племената. И Господ говори на Мойсей, казвайки: ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство. Свещеникът Елиазар и Исус Навиевият син. Също и от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство. Книгата Числа, 34 глава, 16 до 18 стихове. Той дори изброява поименно всеки първенец, който има това задължение. Няма да цитирам тези стихове, защото на нас днес този пасаж би ни се сторил малко монотонен, но той е бил особено важен за Израиля по това време. Главата накрая завършва със следните думи. Тия са, на които Господ заповяда да разделят наследството на израелтяните в Ханаанската земя. Числа 34 глава, 29 стих. Стигаме до глава 35. В нея са дадени прибежищните градове, дадени на левитите. Както разбрахме, левитите бяха взети измежду израелтяните, наместо всичките първородни. Левитите принадлежаха на Господа. Не им беше даден участък земя, където да живеят, но им бяха дадени градове за тази цел. Ето и градовете, които бяха дадени на левитите. Господ говори още на Моисея в Моавските полета при Йордан срещу Ерихон, казвайки: заповядай на израелтяните да дадат на левитите от наследството си притежание градове, в които да се заселят. Дайте на левитите и пазбища около градовете им. Градовете да им служат за живеене, а пазбищата да им служат за говеда, за имота им и за всичките им животни. Числа 35 глава от 1 до 3 стихове. Околностите на градовете са пазбища, които щяха да бъдат запазени за левитите. Пазбищата около градовете, които ще дадете на левитите, да се простират 1000 лакътя навън от градската стена наоколо. Да измерите извън града на източната страна 2000 лакътя, на южната страна 2000 лакътя, на западната страна 2000 лакъти и на северната страна 2000 лакъти. А градът да бъде в средата, такива да бъдат пазбищата около градовете им. И градовете, които ще дадете на левитите, да бъдат 6 града за прибягване, които да определите, за да може да прибягва там убиецът. И на тях да притурите още 42 града. Всичките градове, които ще дадете на левитите, да бъдат 48 града. Дайте ги заедно с пазбищата им. И когато дадете градовете от притежанието на израелтяните, от многото градове дайте много, а от малкото дайте малко. Всяко племе да даде на левитите от градовете си според наследството, което е наследило. Книгата Числа, 35 глава, от 4 до 10 стихове. Господ говори още на Мойсея, казвайки: говори на израелтяните, казвайки им, когато минете през Йордан в Ханаанската земя, тогава да си определите градове, които да ви бъдат градове за прибежище, за да може да прибягва там убиецът, който убие човек по погрешка. Те да ви бъдат градове за избягване от сродника мъздовъздател, за да се не убие убиецът, преди да се е представил на съд пред обществото. От градовете, които ще дадете, 6 да ви бъдат градове за прибягване. Числа 35 глава, 11 до 13 стихове. Левитите трябваше да установят 3 града на изток от Йордан и 3 града на запад от Йордан. Човек, който беше убил някого по погрешка, можеше да се укрие в тези прибежищни градове. Това би го запазило от саморазправа на тълпата или от действията на някой ревностен близък на жертвата, който може да бъде под емоционален стрес в този момент. Това даваше възможност за по-нататъчно справедливо разглеждане на делото. Тогава обществото да осъди между убиеца и мъздовъздателя за кръвта според тия съдби. И обществото да избави убиеца от мъздовъздателя за кръвта. И обществото да го върне в града, гдето бе прибягнал за прибежище. И той да живее в него до смъртта на първосвещеника, който е помазан със святото миро. Книгата Числа, 35 глава, 24 и 25 стихове. Забележете обаче, че закрилата, давана в убежищните градове, не важеше за случаите на предумишлено убийство. Който убие някого, той убиец да се умъртви при думите на свидетели. Обаче не бива само един свидетел да свидетелства против някого, за да се умъртви. Числа 35 глава, стих 30. След това Господ дава причината за всички тия заповеди. Така, няма да оскверните земята, в която се намирате, защото кръвта, тя е, която осквернява земята. И земята не може да се очисти от кръвта, която се е проляла на нея, освен с кръвта на онзи, който я е пролял. Ни един от вас да не осквернява земята, в която живеете, сред която аз обитавам. Защото аз и Йова обитавам сред израелтяните. Книгата Числа, 35 глава, 34 стих. Така завършихме и 35 глава. И сега преминаваме към последната, 36-та. Основна тема в 36-та глава е закон за наследяване на земята. Първенците на семействата от синовете на Йосиф представят един проблем пред Моисей. Ако дъщерите на Салпаат се омъжат извън тяхното племе, земята ще премине към друго племе. Затова Моисей им казва Божието слово по този въпрос. Тогава началниците на бащените домове от семействата на потомците на Галаада, син на Махира, Манасиевият син, от семейството на Йосифовите потомци се приближиха и говориха пред Моисея и пред първенците, началниците на бащените домове на израелтяните, казвайки: Господ заповяда на господаря ни да се даде земя за наследство на израелтяните с жребие. И господарът ни получи заповед от Господа да даде наследството на брата ни Салпаада на дъщерите му. Но ако те се омъжат за някой от синовете на другите племена на израелтяните, тогава наследството им ще се отнеме от наследството на нашите бащи и ще се приложи към наследството на нова племе, което ще ги вземе за жени. Така то ще се отнеме от наследството, което ни дава жребието. Даже когато дойде юбилеят на израелтяните, тогава наследството на това племе, което ще ги е взело, и така наследството им ще се отнеме от наследството на отеческото ни племе. Прочее, по Господнето повеление, Моисей заповяда на израелтяните, като каза: Племето на Йосифовите потомци говори право. Ето какво заповяда Господ за Салпаадовите дъщери. Той казва: Нека се омъжат, за който им се види добре. Стига само да се омъжат за мъже от семейството на отеческото си племе. По този начин, никое наследство на израелтяните няма да премине от племе на племе, защото израелтяните трябва да се привързват всеки за наследството на отеческото си племе. Всяка дъщеря, която има наследство в някое племе на израелтяните, трябва да се омъжи за едного от семейството на отеческото си племе, тъй щото израелтяните да притежават всеки отеческото си наследство. Да не преминава наследството от едно племе на друго племе, но племената на израелтяните да се привързват всяко за своето наследство. Земята трябваше да остане в племето. Това ни казва този пасаж от книгата Числа, 36 глава, първите 9 стиха. Никой не можеше да изгуби своята собственост завинаги. В юбилейната година всичкото имущество, което е било ипотекирано, е било връщано на семейството, на което първоначално е принадлежало. Това е една чудесна наредба, която Бог постанови за своите хора. По този начин той им осигури защита. Тие са заповедите и съдбите, които Господ заповяда на израелтяните чрез Моисея на Моавските полета при Йордан срещу Ерихон. И Салпаадовите дъщери сториха, според както Господ заповяда на Моисея, защото Маала, Терса, Егла, Мелха и Нуа, Салпаадовите дъщери, се омъжиха за синовете на чичовете си, омъжиха се за мъже от семейството на потомците на Манасиеве, Йосифовия син, и така наследството им остана в племето на бащиното им семейство. Книгата Числа, 36 глава, от 10 до 13 стихове. Сега ще направим един кратък обзор на тази книга. Това е книга, наречена Числа, но както отбелязахме в началото, на еврейски тя означава пътуване. Пътуване към Божията земя на почивката. Можем да разделим тази цялата книга Числа на три етапа, на три части. До Синай, втората част към Моав и трета част в Моав. Първата част представлява от първа до девета глави, в който имаме подготовка на пътуването. Израел се намира на планината Синай. В нея се поставят задачи. Имаме пречиствания, последни наставления. Този етап обхваща само няколко седмици. Приборяват се войните, поставят се шатрите, приборяват се левитите. При това първоначално преброяване, е дадено числото на всичкото това множество. 603 550 души. Във втората част, пътуването към Муав. От Синай до Кадис. Това са странствалнията в пустинята. Този период обхваща около 39 години. В тези глави ние намираме изпращането на съгледвачите и изговаряне на осъждението, защото Израел не понече да влезе в земята. Това е от 10 до 21 глави. В третият етап, намираш се до вратата на земята при Муав, имаме нови проблеми, последна подготовка и даване на заключителни задачи. В този край на пътуването имаме друго преброяване, преброяване на новото поколение, което е 601 730 души. Ние видяхме, че това е едно значително намаление. В тези текстове от Божието Слово има няколко ключови думи, които не можем да не споменем. Това бяха служение, война и пустиня. Независимо от това, че на Моисей не му бе дадено да влезе в земята поради извършения от него грях, той бил използван от Бога по мощен начин като служител на Израиля и го е водил до момента на пресичането на Йордан. Това участие се дължеше и на факта, че Моисей не роптаеше срещу Бога. Истинският ключ за успешното завземане на земята Ханаан и за щастливия живот вътре в нейните граници е било непрестанното общение с Бога. На това ни учи тази книга. Непрестанно общение с Бога е необходимо и за всеки един от нас. И така, точно по това време, чрез Моисей, Бог представил на новото поколение окончателния пълен брой закони относно приносите, повечето от които вече били дадени при планината Синай. Спазването трябваше да насърчи близкото общение с Бога на хората в обещаната земя. Добрата стратегия изисквала завършването на приготовлението в земята на изток от Йордан, където израелтяните се заселиха по това време, преди да преминат Хананската земя. Тези глави ги разгледахме наскоро. В крайна сметка били дадени специални указания за географското разпределение на Хананската земя, като били определени дори и градове, прибежища и признаване на постоянни наследства на съответните племена. Едно от важните неща по това време, както отбелязахме, е определянето на новия водач, който да заеме мястото на Моисея. След като Бог казал на Моисей да разгледа за последен път преди смъртта си обещаната земя, той му наредил да оторизира Исус Навиевия син като негов заместник. Това чертахме в 27-та глава на книгата Числа. И така, Моисей, 120 годишен по това време, един зрял Божий човек и верен водач на неговите хора при всичките мъчителни години на изпитание, все още в разцвета на силите си, който много би искал да бъде там, когато братята му пресекат Йордан и навлязат в земята на почивката, се покорява неотклонно на своя господар до самия край на живота си и, както се казва, стори всичко според както му заповяда Господ. Преди смъртта си, за която се съобщава в книгата Второзаконие, Моисей има още няколко задачи, които трябва да прояви своето отношение на подчинение като Божий служител. Сега ще ви прочита няколко ключови текста от тази книга, които са показателни. Книгата Числа, 10 глава, 9 стих. И когато излезете на война в земята си против неприятеля, който би ви притеснил, тогава да засвирите тревога и ще бъдете спомнени пред Господа, вашия Бог, и ще бъдете избавени от неприятелите си. А ето и 29 стих, който също така е много интересен. В това време Мойсей каза на Овава, син на мадиамеца Рагуил, Мойсеевия тъст: «Ние отиваме на онова място, на което рече Господ, ще ви го дам. Ела заедно с нас и ще ти сторим добро, защото Господ е обещал добро на Израиля». Господ е обещал добро на Израиля. Уважаеми приятели, с това завършва книгата Числа. Тук също свършва общественото служение на Мойсей. Книгата Второзаконие ще продължи с частното служение на Мойсей. Тази книга ни позволи да надзърнем в живота на Божиите хора по време на пътуването им през пустинята. Белязана от провал, бунт, оплакване и сълзи, тя ни предоставя ценни уроци за нашия собствен живот по време на нашето пътуване през пустинята на този свят. Сега ще завърша с благословението, което Господ научи Мойсей, така да благославят израелтяните, записано в книгата Числа, 6 глава, от 24 до 26 стихове. Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си над тебе и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си над тебе и да те даде мир. Амин.